Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 9-may shanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bizni tinglasangiz bo'ladi. Rossiyada 9-may g'alaba kuni tantanalari. Misr sobiq prezidenti Husni Muborak 3 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Liberiya Ebola virusidan xoli mamlakat.
And today it seems like Al-Qaeda is very much back in business in both Syria and Yemen in terms of getting sponsorship from certain
Radikalizmni deydi ekspertlar, harbiy kuch bilan yengib bo'lmaydi.
Само положение России на евразийском пространстве предполагает её роль как мощного фактора сближения западной и
G'arb bilan munosabatlari sovuqlashgan Rossiyaning nigohi sharqda.
Mafkuralarda siyosatni chekka surib qo'ygan holda faqat bitta problema ustida ishlash kerak. Dunyoda tinchlikni saqlash.
Qirg'izistonning O'sh shahrida urush qahramoniga yodgorlik. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistoni Yamanning Sa'ada viloyatini havodan bombardimon qildi. Bu mamlakatda hokimiyatni egallagan Huti isyonchilarga qarshi harbiy operatsiya 1.5 oydan beri davom etmoqda. 12-maydan boshlab gumanitar maqsadlarda 5 kunlik sulh kuchga kiradi. AQSh va Saudiya Arabistoni o'rtasida kechgan muzokaralarda shunga kelishib olingan.
So we strongly urge the Houthis and those who back them whom we suggest use all of their influence not to
Parijda bu haqda e'lon qilar ekan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Hutilar ham shunga amal qilishiga, sulhga amal qilishiga umid bildirdi. Isyonchilar homiysi Eron ekani taxmin qilinadi. Saudiya Arabistoni matbuotiga ko'ra, Yamanning Sa'ada viloyati aholisidan uy joylarini vaqtinchalik tark etish so'ralgan. Saudiya bilan chegarada joylashgan bu joylarda Huti bazalari joylashgan va ularni nishonga olamiz deydi koalitsiya a'zolari. AQSh bosh diplomati safari davomida Fors ko'rfazi kengashiga a'zo davlatlar Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Ummon, Qatar va Kuvayt tashqi ishlar vazirlari bilan muloqot qildi. Ayrim davlatlar Eronning regionda ta'sir oshib borayotgani, shuningdek yadro dasturi bo'yicha kelishuv imzolanishidan xavotir bildirgan. Kecha Tehronda minglab odam Yamanga qarshi havo hujumlarini qoralab namoyishga chiqdi. Qo'shma Shtatlar o'z harbiy bazalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Federal qidiruv byurosi askarlar va politsiya xodimlari hujumga uchrashi mumkin deya ogohlantirgan. AQSh shimoliy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, bu o'zgarishlar so'nggi paytlarda yuz bergan voqealarga bog'liq, lekin aniq bir tahdidga aloqador emas. Federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Komining aytishicha, AQShda Islomiy davlat ekstremistlar guruhini qo'llab-quvvatlovchi minglab odam bo'lishi mumkin.
ISIL in particular is putting out a siren song through their slick propaganda through social media that goes like this. Troubled soul come to
Islomiy davlat bu odamlarni o'z safiga qo'shilishga undayotgani, AQShda harbiylar va huquq-tartibot organlarini nishonga olishga ko'rsatma berayotgani haqida xavotirlarimiz bor, deydi rasmiy. O'tgan hafta qurollangan ikki shaxs Texas shtatida diniy karikaturalar ko'rgazmasi o'tayotgan joyga hujum uyushtirgan. Islomiy davlat mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi, ammo rasmiylarga ko'ra guruhning hujumni tashkillashtirishda bevosita ishtirok etganiga doir yetarli dalil mavjud emas. Hujumchilar Elton Simpson va Nodir Sufi Arizonaning Phoenix shahrida birga yashagan. Voqeada bir politsiyachi yaralangan, Simpson va Sufi esa otib o'ldirilgan. Pokistonda bugun motam. Kecha Naltar vodiysida 17 kishini jumladan xorijiy diplomatlarni olib ketayotgan vertolyot qulagan. Fojiada Filippin va Norvegiyaning Islomoboddagi elchilari, shuningdek Malayziya va Indoneziya elchilarining rafiqalari va ekipaj a'zolari halok bo'lgan. Pokiston generali Asim Bajwal Polsha va Gollandiya diplomatlari omon qolgani haqida ma'lum qildi. Vertolyotni Taliban urib tushirdik desa-da, Pokiston mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, halokatga texnik nosozliklar sabab bo'lgan. Jangarilar bosh vazir Navoz Sharifni o'ldirmoqchi bo'lganini bildirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Moskvada 2-chi jahon urushi g'alabasining 70 yilligi keng ko'lamda nishonlandi. Prezident Vladimir Putin o'z nutqida urushdagi ittifoqchilar, Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Fransiyaga rahmat aytdi. Bu yilgi harbiy parad eng kattasi bo'lib, Ukraina mojarosi sabab Rossiyaning G'arb bilan munosabatlari o'ta taranglashgan bir vaziyatda o'tmoqda. Ba'zilar buni yangi sovuq urushga qiyoslaydi. Qizil maydonda o'tgan paradni prezident Vladimir Putin qatorida jumladan Xitoy, Kuba va Zimbabve rahbarlari kuzatdi. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun ham tadbirda qatnashgan. Ukraina so'nggi 70 yilda ilk bor g'alaba kunini Rossiyadan oldin nishonladi. Kiyevga ko'ra Kreml bu sanadan o'z harbiy qudratini namoyish etish uchun foydalanmoqda. AQSh, Britaniya va Fransiyada ham urush faxriylari ishtirokida xotira marosimlari, konsertlar bo'lib o'tdi. Rossiyaning oziq-ovqat, yonilg'i va anjomlar ortilgan fazo kemasi yonib, Tinch okeaniga qulagan. 28 aprel kuni uchirilgan raketa tonnalab mahsulotni xalqaro fazo stansiyasiga yetkazishi mo'ljallangan edi, biroq u bilan aloqa uzilgan. Progress kemasi yer atmosferasiga uchib kirayotganda parchalanib ketdi, deya xabar beradi Rossiya fazo agentligi. Falokat sabablari o'rganilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Liberiyani Ebola virusidan xoli mamlakat deb e'lon qildi. Liberiyada so'nggi 42 kun ichida bu kasallikning yangi holatlari aniqlanmagan. Ammo G'arbiy Afrika, xususan qo'shni davlatlar Sierra-Leone va Gvineya hanuz Ebolani yenga olgani yo'q. O'tgan hafta jami 18 kishida virus topildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ebolani davolashga doir tavsiyanomalarni ham yangiladi. Unga ko'ra, virusdan tuzalgan bemorlar 6 oy ichida jinsiy aloqa qilmasligi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Radikalizmga qarshi kurashda ko'rilayotgan choralar qanday natija beryapti? G'alaba kunini nishonlash uchun Moskvaga g'arb emas, sharq rahbarlari bordi. Ushbu bayram Qirg'izistonda qanday nishonlanyapti? O'shdan lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Islomiy terrorizm dunyoning ko'pgina davlatlarida, jumladan g'arb jamiyatlarida ham bugun katta muammo. Arab hukumatlari radikal guruhlar ta'sirini cheklash harakatida, lekin shu kungacha ko'rilgan choralar samara berganicha yo'q. Sabab shundaki, deydi tahlilchilar, jangari to'dalar yoshlarni o'ziga ergashtira olyapti. Shu hafta Fransiya parlamenti razvedka idoralari faoliyatini kuchaytirish, terrorizmda gumon qilingan shaxslarni kuzatishga ijozat beruvchi qonun qabul qildi. Bosh vazir Manuel Valls loyiha ovozdan o'tganini, qonunchilarning aksariyati uni tasdiqlaganini olqishlayapti.
Je veux d'abord me féliciter de ce résultat très large.
I want to say first that I am pleased with this large result.
Bu qonun mohiyati fuqaro erkinliklarini himoya qilishdan iborat. Fransiya terror xavfi bilan yuzlashar ekan, razvedka agentliklarimiz o'z ishini effektiv bajarishi uchun ularga qo'shimcha vakolatlar kerak, deydi vazir. Manuel Valls jinoyatchilik va sanoat sirlarining o'g'irlanishini ham dolzarb muammolar sirasida sanab o'tdi. Fransiya parlamentidagi turli partiyalar qonunni yoqlab chiqqan bo'lsa-da, terrorizmga qarshi kurashda bu hujjat qanchalik qo'l kelishini savolga tutayotganlar bor. Tahlilchilarga ko'ra, o'z rahbarlaridan, hukumatidan norozi yosh musulmonlar ekstremist guruhlar uchun oson o'lja.
And of course, the main reason that was betrayed to all people throughout the region is the West that's trying.
Bu guruhlar g'arbni islomga qarshi urush olib borayotgan, musulmon jamiyatlarini yakson qilishga harakat qilayotgan kuch deb tasvirlaydi. Isroilni asosiy dushman qilib ko'rsatadi, deydi Zaynab Al-Suvayj, Amerika Islom Kongressi rahbari. Uning aytishicha, yaqin sharq ommaviy axborot vositalarida, maktab va ijtimoiy tadbirlarda odamlar bu haqda juda ko'p eshitgan. Radikal to'dalar esa hukumatlar chora ko'rmasa, mana biz bormiz deb yoshlarni o'z safiga chaqirmoqda, deydi Al-Suvayj. So'nggi oylarda xalqaro koalitsiya amalga oshirgan havo hujumlari natijasida Islomiy davlat ekstremistlar guruhi Iroq va Suriyada biroz chekindi. Ammo bir qancha yetakchilari o'ldirilgan Al-Qoida qayta jonlanyapti. Ayrim arab davlatlarining moliyaviy yordami bilan, deya izohlaydi kuzatuvchilar.
And today it seems like Al-Qaeda is very much back in business in both Syria and Yemen in terms of getting sponsorship from certain Gulf Arab states.
Al-Qaeda Suriya va Yamanda faollashyapti. Unga Fors ko'rfazi davlatlaridan yana moliya kela boshlagan, deydi demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan David Gartenstein Ross. U jumladan Saudiya Arabistoni va Qatarni tilga oldi. Suhbatdoshlar fikricha, jangarlar ustidan harbiy g'alaba bu vaqtinchalik chora. Mutadil musulmon jamoalarini qo'llab-quvvatlash, yoshlar uchun imkoniyatlarni kengaytirish orqali radikalizmga qarshi samarali kurashish mumkin, deydi ular.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Ikkinchi jahon urushi g'alabasining 70 yilligi munosabati bilan bugun Moskvada o'tgan tantanalarga g'arbdan rahbarlar borishmadi. Sabab Qrimning Rossiya hududiga qo'shib olinishi va Kremlning Ukrainada ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani. Prezident Vladimir Putin bilan paradni kuzatgan rahbarlar orasida jumladan Xitoy, Hindiston, Braziliya va Janubiy Afrika rahbarlari bor. G'arb bilan aloqalar sovuqlashgan sari Kreml Sharq bilan aloqani mustahkamlayapti. Buning ortida nafaqat ideologik, balki iqtisodiy sabablar ham bor. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun Osiyo davlatlari rahbarlarining tantanalardagi ishtiroki muhim, deydi Moskvadagi Carnegie tadqiqotlar markazidan Aleksandr Gabuyev.
нынешний объем отношений торговых экономических связей с
Северной Кореей парады Путин үчүн мамлекет ичида өз абруусун ашырыш ва халкаро сахнада яккаланып калмаганына намоиш кылышта катта рамзий ахамиятка эге дейди у.
И будем надеяться, что будет такое развитие в этом году.
Москва Шимолий Кореянын ilk бор хорыжга чыкмакчы болган рахбары Ким Чен Унга мезбонлик кылмакчы эди. Лекин Корея тарафы Россияга quyroq pog'onadagi rasmiylarni yuborishga qaror qildi. Shunga qaramay, ikki davlat orasidagi iqtisodiy hamkorlik chuqurlashmoqda. Pxenyan sovet davrida orttirgan qarzini Rossiyaga qaytarib bo'ldi. Endi esa 2020-yilga qadar mamlakatlar aro savdo-sotiq hajmi 1 milliard dollarga yetishi mumkin, deydi Rossiya Shimoliy Koreya biznes kengashi rahbari Vitaliy Survillo. Biroq hozirda savdo hajmi ancha kichik, deydi u.
Само положение России на евразийском пространстве предполагает ее роль как мощного фактора сближения западной и восточной цивилизации.
Hozircha uncha katta emas, ammo so'nggi paytda, xususan 2013-2014-yillarda katta sur'atlar bilan o'sdi. Bu yil ham shunday bo'ladi degan umiddamiz, dedi Survillo. Shimoliy Koreya Xitoy bilan birgalikda Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlamagan. Moskvaning Pekin bilan aloqalari katta ahamiyat kasb etmoqda, dedi Gabuyev.
The military parade in Moscow on May 9th it's definitely one of the most significant symbols for Putin right now to boost his legitimacy and to show that he's not alone.
Murakkablashgan davrda Xitoy eng katta hamkorga aylandi. Rossiya va G'arb o'rtasidagi ziddiyat qancha uzoq davom etsa, Rossiya va Xitoy aloqalari ham shuncha mustahkam bo'ladi, deydi u. O'tgan yili G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalar kiritganidan ko'p o'tmay, Moskva Pekin bilan tabiiy gaz savdosiga doir 400 milliard dollarlik shartnoma imzolagan edi. Prezident Putin uchun eng muhimi iqtisod.
Само положение России на евразийском пространстве предполагает её роль как мощного фактора сближения западной и восточной цивилизаций.
Россиянин Евросиядаги жойлашуви уни ғарб ва шарқ цивилизацияларини бирлаштиришдаги асосий куч сифатида белгилайди. Шу бойис биз Осиё Тинч океани минтақаси билан алоқаларни чуқурлаштирмоқчимиз. Иқтисодий ва инвеститсион ҳамкорлик ҳамда эркин савдо зонасини барпо этишда фаол рол ўйнаймиз, деган Путин. Siyosiy ziddiyatlarga qaramay, Rossiyaning G'arb bilan savdo aloqalari hamon jadal. Yevropa ittifoqi Rossiyaning eng yirik savdo sherigi. Rossiya savdo-sotiq hajmining yarmi aynan Yevropa davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qirg'izistonning O'sh shahridagi qahramonlar xiyobonida Shuhrat ordeni sohibi Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. Berlinni ozod qilgan kuchlar safidagi o'zbek o'g'loni keyinchalik mamlakat qishloq xo'jaligini ko'tarishda faol qatnashgan va 60 yoshida hayotdan ko'z yumgan. Yodgorlik o'rnatish tashabbusi 40 yil muqaddam ko'tarilgan bo'lib va nihoyat mahalliy faollar hamda davlat idoralari hamkorligida amalga oshdi. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif, jamoatchi arbob, tarixchi va yozuvchi Abdurashid Parpiyevning 150 yillik yubileyini o'tkazish bo'yicha tashkiliy qo'mita raisi Begijon Ahmedov bilan suhbatlashdi.
Begijon Mahmudovich, mana hozirgi avlod vakillari Abdurashid Parpiyev haqida ko'p narsani bilmasligi mumkin. O'zbek va qirg'iz xalqining ulkan o'g'li nisbatida jangovar bir shaxs haqida bilishadi xolos. Keyinchalik kolxoz raisi sifatida bilishadi.
Abdurashid Parpiyev O'r shahrida tug'ilib o'sgan. Abdurash aka urushga o'z xohishi bilan borgan va Berlingacha jang qilgan, matonat va jasurlik, mardlik ko'rsatgan topchi bo'lgan. Ko'rsatgan jasoratlari uchun Shuhrat ordenining 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali ordenlarini taqdirlanib, u kishining nomlari O'shdagi ko'chaga va hozirgi qishloq hukumatidagi maktabga berilgan.
Shuhrat ordenini 3 bosqichini kavaleri bu Sovet ittifoqi qahramoniga tenglashadi, shunaqami?
Sovet ittifoqining 1975 yilda chiqqan qonuniga binoan tenglashtirilgan. Mana mustaqil Qirg'iz Respublikasining qonunlariga va prezident ukaziga binoan ham Shuhrat ordenining to'liq kavalerlarining huquqlari Sovet ittifoqi qahramonlarining huquqlari bilan tenglashtirilgan va ularning haykallari ular tug'ilib o'sgan shaharlarda, qishloqlarda qo'yilishi qonunlarda qayd qilingan.
Mana 70 yil o'tib ketdi, jahon urushi yakunlangandan keyin nega shu paytgacha Abdurashid Parpiyevning byusti haykali o'shga qo'yilmagan edi?
Bilasizmi, Abdurashid aka Parpiyev 1974 yilda yurak xurujidan vafot etganlar. Haykalning qo'yilishi 1975 yildan beri hal qilinmayotgan edi. 40 yildan beri bu narsa byurokratik sabablar bilan, keyin kimdir bir jonbozlik ko'rsatmaganligi sababli. Endi mana oxirgi yillarda Parpiyevning o'g'illari, qizlari mahalliy darajada xalqmoqchi bo'lishgan, lekin haykalni o'rnatish bu mushkul ish, oson ish emas. Chunki bunga davlat byudjetidan pul ajratilish kerak. Qarorlar chiqish kerak. Shuning uchun biz o'tgan yili Qahramon Parpiyevning 100 yillik yubileyini nishonlash bo'yicha tashkiliy komiteti tuzilib, o'sha yerda men rais qilib saylashgan. Bu masalani Bishkekda ko'tardim. Abdurash Parpiyev haqida tarixiy qissa yozdim va keyin Qirg'iziston hukumatiga qayrildim va o'sha miyasiga qayrildik va qarayanki, hamma joyda bizni tashabbusimizni qo'llashdi. Butun xarajatlarni davlatni va O'sh shahri byudjetidan qilindi. Mana kecha tantanali ravishda eng yuqori darajada haykalning o'rnatilishi va ochilish marosimi bo'lib o'tib, bu yerda harbiy parad uyushtirildi. Premyer-ministrning o'zlari kelib, ochib nutq so'zlab,
bu haykal qahramonlar xiyobonida o'rnatildi, shundaymi?
O'sha joyda Tashonboy Jumabayevning haykali turibdi. Sovet ittifoq qahramoni, Sovet ittifoq qahramoni Pechuginning Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Mikhail Badiginning haykallari o'rnatildi. Ularning yoniga endi mana qahramon Parpiyevning haykali qo'yildi. Men o'ylaymanki, shunday haykallar yana ko'p bo'lishi kerak. Biz Qirg'izistonimiz qahramonlar yurtida. Qarangki, urush Ulug' Vatan urushi yo Qirg'izistondan 360 mingdan ziyod yigit erkaklar urushga ketgan. Ulardan 150 mingtasi orden medallar olishgan. Qanchasi qurbon bo'lgan? Ularning orasida 73 tasiga Sovet ittifoq qahramoni degan unvon berilgan va 34 odam Shuhrat ordenining to'liq kavaleri bo'lib davlat tomonidan mukofotga erishgan.
Keyingi yillarda dunyoda noma'lum urush degan termin paydo bo'lgan. Ya'ni o'sha 2. jahon urushi borasida har xil fikrlar ko'paygan. Qaysi bir mamlakatlarning hissasini ozaytirish yoki masalan qaysi bir mamlakatlarning rolini boshqa tasavvur qilish hollari o'sha urushga nisbatan boshqacha ko'z qarashlar, nigohlar paydo bo'lgan. Fashist qo'shinlari safida turib, ittifoqdoshlarga qarshi kurashgan guruhlarni ham hozir shon-shuhratlarga burkash hollari uchraydi. Qisqasi, meni savolim shundan iboratki, Markaziy Osiyo mamlakatlarida hozir o'sha urushga nisbatan, o'sha urush ishtirokchilariga nisbatan munosabat qanday?
Siz juda bir dolzarb masalani aytdingiz. Bu masala meni ham dilimni og'ritib keladi, tarixchi sifatida. Bilasizmi, qaysi bir jabhaga, qaysi bir muammoga yoki sohaga siyosat yomon g'arazdagi siyosat aralashsa, o'shasi buziladi. Hattoki dinga ham bir yomon niyat bilan siyosatlashtirilsa, albatta bir yomon ofatlarga olib keladi. Endi qarangki, Yevropada bu globalizatsiya davrida endi tarixga ham siyosatlashtirish holatlari ro'y beryapti. Endi qarang, bu qanaqasiga yer yuzi bo'yicha 50 million odamning hayotiga zomin bo'lgan 2. jahon urushini noma'lum urush deb atash mumkin. Bu qirg'in barot jangini sabablari-yu fashizm degan baloda yo'q qilgan kuchlar haqida noto'g'ri tasavvurlar berish, menimcha bu juda ham bu noto'g'ri narsa. Fashizmni oqlash bu jinoyat. Pribaltikalarda yoki Ukrainada va Yevropaning ayrim davlatlarida xuddiki bir milliy ozodlik harakatining namoyandalari qatorida bu fashistlarga yordam bergan sotqinlarni milliy qahramon deyish holatlari ro'y beryapti. Bu umuman noto'g'ri narsa. Progressiv insoniyat, tarixchilar, toza siyosatchilar bunday ishlarga yo'l qo'ymaslik kerak, bularga zarba berish kerak va bularga to'sqinlik qilish kerak. Markaziy Osiyodan bir necha million erkak va ayol jangga borib, vatan himoyasida jon fido qilishgan. qahramonlik ham frontda ko'rsatilgan, ham frontning orqasida ham qahramon ko'rsatilgan. Kimirlashga holati bo'lgan barcha odamlar zavodlarda snaryadlar qilib, o'q dorilar yasab, o'zi yemasdan front uchun deb, g'alaba uchun deb jo'natishgan. Va shuning uchun ham bu Ulug' Vatan urushi qatnashchilari haqidagi xotira Markaziy Osiyo xalqlarining ongida va tarixida oltin zarvaraq sifatida saqlanib qolingan va hozirgacha Ulug' Vatan urushi ishtirokchilariga bo'lgan hurmat juda yuqori darajada, oliy darajada.
O'sha mudhish insoniyat tarixidagi eng katta urushda yetakchi g'arb davlatlari va Sovet ittifoqi ittifoqdosh bo'lgan. O'sha ittifoqdoshning saboqlari hozir unutilib ketayotganday deyishadi. O'sha ittifoqdoshlik ayniqsa hozirgi paytda Yevropa va Rossiya hamda Amerikaga nima berish kerak deb o'ylaysiz? Qanday xizmat qilish kerak?
Ittifoqdoshlikning ahamiyati Ulug' Vatan urushining g'alaba bilan tugashida, Ikkinchi jahon urushining barham topishida juda katta rol o'ynagan. Bu yerda Amerika ham, Buyuk Britaniya ham qo'ldan kelgan juda katta hissalarini qo'shishgan. Butun og'irlikni bo'yniga olgan Sovet ittifoqi, o'ylab ko'ring, mana 30 millionga yaqin odam qurbon bo'lgan. Faqat Sovet ittifoqining o'zidanlar. Shu Yevropaga qadam bosish bilan Sovet askari Ulug' Britaniya va Amerikada siyosatchilar o'ylab qo'ygan. Kommunizm degan bu g'oya g'alaba bilan birgalikda Yevropaga tarqalib ketish mumkin degan qo'rquv bilan tafrika boshlangan. Sovet askarlari Polshaga o'tishi bilan Sovet urushining birinchi chabadalari esa boshlangan. Men bir gumanist qatorida chin dimdan xolardimki, butun insoniyatga xavf solayotgan fashizmni yo'q qilish uchun birlashgan ittifoqchilar, keyin mana tuzilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti hozir ham o'sha birdamlikdan xulosa chiqarib, o'z uchun dars olib, saboq olib, mafkuralarni siyosatni chekka surib qo'ygan holda faqat bir bitta problema ustida ishlash kerak. Dunyoda tinchlikni saqlash va insoniyatni irqidan, mafkurasidan, dinidan, millatidan qat'iy nazar hamma xalqlarni yer yuzida tinch, omonlikda, totuvlikda yashashiga sharoit yaratish berish ustida ishlash kerak.
Katta rahmat.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Saudiya Arabistoni Yamanning Saada viloyatini havodan bombardimon qildi. Bu mamlakatda hokimiyatni egallagan Huti isyonchilariga qarshi harbiy operatsiya 1.5 oydan beri davom etmoqda. 12 maydan boshlab gumanitar maqsadlarda 5 kunlik sulh kuchga kiradi. AQSh va Saudiya Arabistoni o'rtasida kechgan muzokaralarda shunga kelishib olindi. Qo'shma Shtatlar o'z harbiy bazalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. Federal qidiruv byurosi va askarlar va politsiya xodimlari hujumga uchrashi mumkin deya ogohlantirgan. AQSh Shimoliy qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, bu o'zgarishlar so'nggi paytlarda yuz bergan voqealarga bog'liq, lekin aniq bir tahdidga aloqador emas. Pokistonda bugun motam, kecha Naltar vodiysida 17 kishini, jumladan xorijiy diplomatlarni olib ketayotgan vertolyot qulagan. Fojiada Filippin va Norvegiyaning Islomoboddagi elchilari, shuningdek Malayziya va Indoneziya elchilarining rafiqalari va ekipaj a'zolari halok bo'lgan. Moskvada Ikkinchi jahon urushi g'alabasining 70 yilligi keng ko'lamda nishonlandi. Prezident Vladimir Putin o'z nutqida urushdagi ittifoqchilar, AQSh, Britaniya va Fransiyaga rahmat aytdi. Bu yilgi harbiy parad eng kattasi bo'lib, Ukraina mojarosi sabab Rossiyaning g'arb bilan munosabatlari o'ta taranglashgan bir vaziyatda o'tmoqda. Ba'zilar buni yangi sovuq urushga qiyoslaydi. Rossiyaning oziq-ovqat, yonilg'i va anjomlar ortilgan fazo kemasi yonib, Tinch okeaniga quladi. 28 aprel kuni uchirilgan raketa tonnalab mahsulotni xalqaro fazo stansiyasiga yetkazishi mo'ljallangan edi, biroq u bilan aloqa uzilgan. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi xabarlar, tahliliy maqolalar va ko'rsatuvlarimizni saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang va tomosha qiling. Washingtonda men Shohruh Hamro, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.